Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Erdl v intervjuju za vatikanske medije. Vera je najpomembnejša stvar v življenju. Prisluhnili bomo nadaljevanju pisma svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik v nebo vzetja device Marije. Nadškof Estergoma Budimpešte, kardinal Peter Erdl, v intervjuju za vatikanske medije ponuja svoj osebni pogled poti vere na Madžarskem, glede globoko občutenih praznikov svetega Štefana in Marijinega v nebo vzetja. Vera je najpomembnejša stvar v življenju. Zato služiti veri drugim, prenašati vero, poučevati vero in predvsem skrbeti za njo v liturgiji so največje stvari v življenju. Tako je kardinal Peter Erdl, nadškof Estergoma Budimpešte, primas Madžarske, komentiral prepričanje, ki je navdihnilo njegovo poklicenost. Po tem intervjuju za Radio Vatikan, Vatikan News, kardinal govori o svoji osebni poti vere, ki jo je gojil v svoji domači družini, v času komunizma in predano svojega ljudstva glede praznika Marijinega vnebovzetja in praznika svetega Štefana, ki ga na Madžarskem praznuje 20. avgusta. Več kot polovica Madžarske je kristijanov, pojasnjuje. In po komunističnem režimu vera daje seme upanja za Evropo, ki vse bolj izgublja svoje korenine.
Eminenza, fra pochi giorni l'Ungheria celebra la festa di Santo Stefano di Ungheria. Quali sono gli eventi?
Vaša eminenca, čez nekaj dni bo Madžarska praznovala praznik svetega Štefana. Kateri so glavni dogodki na sporedu? In zakaj je ta praznik tako pomemben?
Santo Stefano è stato il primo re cristiano del paese. Durante il suo regno, mille anni fa,
Sveti Štefan je bil prvi krščanski kralj države. Med njegovo vladavino, pred tisoč leti, je bila Madžarska pokristjanjena z metodami, ki niso bile ostre, temveč so temeljile bolj na prepričanju in organiziranju. Sveti Štefan pomeni tudi enotnost Madžarske države. Zato ne samo katoliški verniki, ampak vsi spoštujejo njegov lik, saj se ta praznik praznuje tudi na državni ravni. Kar zadeva program, se vsako leto dan začne z vojaškim dejanjem. Novi častniki prisežejo. Potem so tu politični dogodki, popodne pa verski, potem sveta maša pred baziliko svetega Štefana in zatem velika procesija z njegovo relikvijo, desnico tega prvega svetega kralja, ki je ostala ohranjena. Po procesiji v poznih večernih urah vedno sledi tudi ognjemet. Dan se sklene z ljudskim praznovanjem.
Come spiegherebbe lei ad uno straniero chi è Santo Stefano per gli ungheresi?
Kako bi tujcu razložili, kdo je za Madžare sveti Štefan in zakaj je njegovo čaščenje tako razširjeno v cerkvi?
Per gli ungheresi in generale è il re che aveva principi cristiani, non soltanto per opportunità.
Za Madžare na splošno je to kralj, ki je imel krščanska načela ne samo zaradi smotrnosti. Postal je kristjan kot njegov oče, princ Geza, a tudi iz osebnega prepričanja. Zato je naredil vse za krepitev krščanske kulture in krščanskega pogleda na svet. Na Madžarskem je to pomenilo tudi gospodarski razvoj in nov odnos do ljudstev okoli nas. Zato so zgodovinari prepričani, da je bilo od te velike odločitve odvisno preživetje Madžarov kot naroda. Sveti Štefan je želel, da bi Madžari vstopili v veliko družino krščanskih ljudstev Evrope. To je bila velika odločitev, saj je kralj prosil za misionarje zlasti z Zahoda. V času njegovega življenja krščanski Zahod in Vzhod še nista bila ločena. Štefan je umrl leta 1038, torej pred vzhodnim razkolom. In zato ga tudi v pravoslavni cerkvi častijo kot svetnika in apostola, ki je spreobrnil svoje ljudstvo.
La figura di Santo Stefano ci riporta agli inizi della storia dell'Ungheria come paese cristiano.
Lik svetega Štefana nas popelje nazaj v začetke zgodovine Madžarske kot krščanske države. Zdi se, da se v drugih evropskih državah ta povezava s svojimi zgodovinskimi koreninami, zaznamovanimi s krščanstvom, izgublja. Časi se te korenine celo zdijo izpodbijane, odstranjene ali zanikane. Kaj menite o tem kulturnem trendu?
Per noi rimane fondamentale l'enciclica Mit Brennender Sorge.
Za nas ostaja temeljna okrožnica Mit Brennender Sorge, ki jo je leta 1937 pred začetkom druge svetovne vojne objavil papež Pij XI. v kateri je natančno določeno, da narodi kot kulturne skupnosti svojim jezikom, svojim spominom, lastnimi strukturami in lastno kulturo predstavljajo resnično vrednoto, pripadajo bogatstvo stvarstva, zato so dragi stvarniku. Na več mestih v Svetem pismu najdemo, da bo tudi ob poslednji sodbi Gospod sodil ljudi, tudi ljudstva, ne le posameznike. Zato imajo ljudstva določeno vlogo v velikem Božjem načrtu, pa vendar narodi ne predstavljajo najvišje vrednote. Takšen pogled na narode bi bil malikovanje, zato vedno iščemo ravnovesje, ki ga nakazuje papeški nauk. In ta nauk se zdi aktualen še danes.
In questo scenario, qual è il valore del celebrare la fede cristiana in modo
Kakšna je v tem scenariju vrednost praznovanja krščanske vere na javen in slovesen način, kot v primeru praznika svetega Štefana?
Sembra che pubblico e privato non sono separabili nella vita umana, nella vita delle società.
Javno in zasebno nista ločljiva v človekovem življenju, v življenju družb, kajti odločitve, tudi zasebne, lahko vplivajo na družbo in obratno. In potem javni prostor, ulice, trgi nikoli ne ostanejo prazni. Se pravi, ni mogoče, da ne obstajajo simboli, ki izražajo neko vizijo sveta. Tudi v času komunizma je bilo veliko kipov, marsikaj, kar je izražalo komunistični pogled na svet. V Albaniji, na primer, si je dal diktator Enver Hoxha zgraditi piramido v središču Tirane. Javni prostor torej ne ostane popolnoma prazen. In krščanski simboli? Cerkve, na primer, kažejo, da so dolge generacije spoznavale, da vsakdanje življenje ni vrhovno obzorje, ampak obstaja višje obzorje, ki daje pomen in vrednost malim stvarem v našem življenju. Zato je pomembno vsake toliko pomisliti vsaj med velikimi prazniki na to realnost. Prisluhnemo nadaljevanju pisma svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji. Naslov poglavja, nekakšna telovadnica razločevanja. Kaj torej duhovnik pridobi od tega stika z literaturo? Zakaj je potrebno obravnavati in spodbujati branje velikih romanov kot pomembno sestavino duhovniške paideje? Zakaj je pomembno na poti usposabljanja kandidatov za duhovništvo ponovno pridobiti in uveljaviti intuicijo, ki jo je začrtal teolog Karl Rahner, globoke duhovne naklonjenosti med duhovnikom in pesnikom? Skušajmo odgovoriti na ta vprašanja s poslušanjem razmišljanja nemškega teologa. Pesnikove besede, piše Rahner, so polne hrepenenja, so vrata, ki se odpirajo neskončno, vrata, ki se na stežaj odpirajo v neizmirnost. Prekličejo neizgovorljivo, težijo k neizrekljivemu. Ta poetična beseda se pokaže na neskončnem, vendar nam tega neskončnega ne more dati, niti ne more v sebi nositi ali skriti njega, ki je neskončni. To je dejansko lastno Božji besedi, nadaljuje Rahner. Pesniška beseda se torej sklicuje na Božjo besedo. Za kristjane je beseda Bog in vse človeške besede nosijo sled notranjega domotožja po Bogu, ko težijo k tej besedi. Lahko rečemo, da je resnično pesniška beseda podobno deležna Božje besede, kot nam jo na odmeven način predstavlja pismo Hebrejcem. In tako Karl Rahner vzpostavi lepo sporednico med duhovnikom in pesnikom. Samo beseda je intimno sposobna osvoboditi to, kar drži v ječi vse neizražene resničnosti, nemost njihovega teženja k Bogu. V literaturi so potem v igri vprašanja o obliki izraza in pomena, zato predstavlja neke vrste telovadnico presojanja, ki izostri modrostne sposobnosti notranjega in zonanjega preverjanja bodočega duhovnika. Kraj, na katerem se odpira ta pot dostopa do lastne resnice, je notranjost bravca, ki je neposredno vpleten v proces branja. To se na to odvija scenarij osebnega duhovnega razločevanja, v katerem ne bo manjkalo ne tesnobe in celo kriz. Veliko je namreč literarnih strani, ki lahko odgovorijo na ignacijansko definicijo potrtosti. Sveti Ignacij pravi, potrtost imenujem otemnelost duše in zmedenost v njej, težnje k nizkim in zemeljskim stvarem, vznemirjenost zaradi raznih motenj in skušnjav, ki nagibajo dušo k nezaupanju, ko ni upanja, ne ljubezni in se duša čuti vsa lena, mlačna, žalostna in kakor ločena od svojega stvarnika in gospoda. Bolečina ali dolgčas, ki jo občutimo ob branju določeni besedil, nista nujno slaba ali nekoristna občutka. Sam Ignacij Lojolski je opazil, da v tisti, ki gredo od slabega k slabšemu, dobri duh deluje tako, da povzroča zaskrbljenost, vznemirjenost in nezadovoljstvo. To bi bila dobesedna uporaba prvega Ignacijevega pravila o razločevanju duhov, ki je pridržano za tiste, ki padajo smrtnega greha v smrtni greh. In to je, da se v takšnih ljudih dobri duh obnaša tako, da jih znemirja in jim grize vest z glasom razuma, da jih vodi k dobremu in k lepoti. Tako razumemo, da bralec ni naslovljenec spodbudnega sporočila, ampak je oseba, ki je aktivno spodbojena, da se premakne na nestabilen teren, kjer meje med odrešenjem in pogubo niso naprej določene in ločene. Dejanje branja je torej kot dejanje razločevanja, po katerem je bralec osebno upleten kot subjekt branja in hkrati kot objekt tega, kar bere. O branju nekega romana ali nekega pesniškega dela bralec v resnici doživi izkušnjo, da ga preberejo besede, ki jih bere. Tako je bralec podoben igralcu na igrišču. On igra igro, istočasno pa se igra odvija skozi njega, v smislu, da je popolnoma upleten v to, kar počne. Naslov poglavja: pozornost in prebava. Kar zadeva vsebine, moramo priznati, da je literatura kot teleskop, posloviti prispodobi, ki jo je skoval Proust, usmerjen na bitja in stvari, ki je nepogrešljiv za izostritev velike razdalje, ki je vsakdanjo skopljen med našo zaznavo in celotno človeško izkušnjo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Nebovzetja Device Marije. Prvo berilo je iz knjige Razodetja, 12. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Videnje žene in zmaja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena ogrnjena s soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje, glej, velik zmaj, rdeč kot ogen, ki je imel 7 glav in 10 rogov, na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgal na zemljo. Zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi ga porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili 1260 dni. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 56. vrstice. Obiskanje. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal gospod. Marijina hvalnica. In Marija je rekla: moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi pravi: Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, te da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti. Sveti Avguštin pravi, to, da je Janez poskočil maternici, je čudežno znamenje vere. Maksim Torinski to misel nadaljuje. Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijo predhodnik. Efrem Sirski to slikovito opiše. Navzočnost Mesije v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica uživi, nato pa posado Marijine maternice uživi vse stvarstvo. Origen nadalje pravi, Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marijine maternice, izreče nad njo blagoslov. Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi cerkev v poveličanje gospoda, saj tedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Efrem Sirski k temu dodaja, da pa Magnifikat kaže na teološki pomen tega srečanja. Saj Marija povzame svoje mesto v zgodovini zveličanja in naznani novo kraljestvo.
Misli Benedikta 16. 15. Avgusta obhaja cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu, Marijino nebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo.
Kristjani na vzhodu in zahodu praznujemo praznik Marijinega vnebovzetja na isti dan. Na vzhodu je praznik imenovan za spanje device Marije. Starodavni mozaik v baziliki Marije Velike v Rimu prikazuje ta motiv, dormicijo. Prizor upodablja apostole zbrane okoli Marijine postelje. Na konec njenega zemeljskega življenja so jih predtem upozorili angeli. V središču je Jezus, ki ima v naročju deklico. Ta deklica je Marija, ki jo bo Gospod ponesel nebesa. V katoliški cerkvi je bila dogma razglašena leta 1950, vendar ima praznik svoje korenine že v prvih stoletjih življenja cerkve. Današnja Božja beseda, vzeta iz knjige Razodetja, govori o boju med ženo in zmajem, oziroma med dobrim in zlim. Ta odlomek nas spominja na prve strani svetega pisma, na dramatične dogodke, povezane z grehom Adama in Eve. Prve starše je zlo premagalo. Jezus, novi Adam in Marija, nova Eva, pa sta sovražnika premagala dokončno. In to je veselje današnjega dne. Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega sina, Jezusa, ki je postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg njega v nebeški slavi. Kar praznujemo danes, je velika skrivnost, predvsem skrivnost upanja in veselja za vse. V Mariji vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki znajo lastno življenje združiti z Jezusovim, ki znajo hoditi za njim, kot je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši prihodnosti. Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg Jezusa v Božjem veselju. Hkrati nas vabi, naj bomo pogumni, naj verujemo, naj verjamemo, da lahko moč Kristusovega vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v moži in žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot vstali, ter v temino zla, ki je na svetu, prinašajo luč dobrega.
Misli papeža Frančiška. V tistih dneh je Marija hitela proti majhnemu mestu v bližini Jeruzalema, da bi srečala Elizabeto. Danes pa jo, nasprotno, kontempliramo na njeni poti proti nebeškemu Jeruzalemu, da bi končno srečala obličje očeta in ponovno videla obličje svojega sina Jezusa. Mnogokrat je v svojem zemeljskem življenju prihodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja na Božjo goro, ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd, kakor pravi knjiga Razodetja.
In vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.